Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju Elora Yasushija Akutagave. Ovaj japanski kompozitor je rođen 1925. godine u Tokiju i pripada generaciji autora koji su svoju afirmaciju stekli neposredno nakon Drugog svetskog rata. Akutagava je tako započeo svoje muzičko obrazovanje u ratnim okolnostima, završivši ga u okupiranoj i devastiranoj zemlji, što je nesumnjivo uticalo na njegov umetnički razvoj. To se može uvideti ukoliko se sagleda njegov stvaralački put koji je bio obeležen interesovanjem za dve pojave, socijalistički realizam i avangardu, koje su u to vreme imale svaka na svoj način subverzivni karakter u Japanu. Prvi period njegovog rada, koji je trajao od 1947. do 1957. godine, bio je vezan za socrealizam, sa kojim se Akutagava bliže upoznao kada je ilegalno posetio Sovjetski savez, stupivši u kontakt sa Šostakovićem, Hačaturjanom i Kabalevskim. Prema određenim navodima, on je u periodu prekida diplomatskih odnosa između dve države bio jedini japanski kompozitor čije su se partiture štampale u Sovjetskom savezu. Akutagava nije krio svoju ideološku poziciju, angažujući se oko radničkog pokreta u Japanu, radeći sa amaterskim horovima koji su nastupali po fabrikama i održavajući žive veze sa međunarodnim levičarskim organizacijama. Međutim, njegov afinitet ka ruskoj muzici nije isključivo bio vezan sa njegovom ideologijom, budući da je bio zainteresovan za nju još od detinjstva. Kasnije, tokom studija, posebno izučavao muziku Stravinskog i njegov paganski ekspresionizam, koji odlikuje ritmičnost, ostinatri blokovi, politonalni jezik, polimetrija i uopšte traganje za drevnim slojevima folklorne tradicije. Ovo interesovanje ga nije napuštalo ni u kasnijim fazama kompozicionog razvoja. Tako, iako nakon 1957. započinje avangardni stvaralački period u kome se okrenuo istraživanje najrazličitijih kompozicionih tehnika, kod Akutagave se i dalje čuju primese folklornog ekspresionizma. Delo koje stoji na početku ovog perioda, Simfonija Elora, tek nagoveštava kasnije radikalne istupanja. Ova kompozicija je nastala nakon što je japanski stvaralac imao prilike da poseti pećine u Elori u Indiji. Reč je o jedinstvenom kompleksu od preko 100 budističkih, hinduističkih i džajinističkih hramova izgrađenih u stenama. Kako navodi japanski muzikolog Morihide Katayama, Akutagava je pre svega bio impresioniran beskonačnošću prostora, budući da mu se činilo da se pećine prostiru u nedogled i da su haotično organizovane bez centra, potirući time ideju reda i simetrije. Takođe, posebno su ga zadivili reljefi na hramovima koji su eksplicitno predstavljali Šivu i Višnu, simboličući napredak i na svojevrsan način evocirujući koncept beskonačnosti. Inspirisan ovim, nastavlja Katayama, Akutagava je napisao simfoniju koja je orijentisana ka Aziji u smislu da ne prati zapadni način koncipiranja dramaturgije u simfoniji koji podrazumeva uređeno kretanje ka klimaksu. On je želeo da stvori muziku bez koncepcije početka, kraja i centra u kojoj se beskonačno prepliću muški i ženski princip. Prvobitna verzija simfonije sadržala je 20 fragmentarno raspoređenih stavova, da bi kasnije bila redukovana na 16, koji su podeljeni na dva dela. Prvi deo uključuje stavove koji prate ženski princip, kako je to Akutagava naglasio, a koji su zasnovani na sporom motivskom kretanju i razuđenoj fakturi koja postepeno prelazi u klastersku strukturu. Autor obrazuje široko postavljen dinamički luk od kraćih motiva u pijanisimo do akorada u fortissimo koji je isprekidan pauzama. Takozvani muški stavovi sadrže furiozne melodije zasnovane na sekundnim kretanjima, folklorni prizvuk u drvenim duvačkim instrumentima i ostinatnu pratnju koja je nesumnjivo povezana sa muzikom Stravinskog. Reč je o gotovo frenetičnoj muzici koja sadrži ritualni, mantrički karakter, a čemu značajno doprinose i deonice udaraljki. Nakon uzbudljive muzičke drame, koju Akutagava vešto vodi, pokazujući izvanrednu orkestratorsku veštinu, delo se završava u pijanisimu u istoj atmosferi u kojoj je i započelo. Time se okončava monumentalna himna primitivne reprodukcije, kako je simfoniju opisao Katayama. Simfoniju Elora Yasushija Akutagave slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Novog Zelanda. Diriguje Takuo Yuasa. Slušali smo simfoniju Elora Yasushija Kutagave u interpretaciji Simfonijskog orkestra Novog Zelanda pod upravom Takua Yuase. U nastavku autograma čućemo i Akutagavinu simfoniju Trinita u izvođenju Novog simfonijskog orkestra pod upravom samog autora Yasushija Akutagave. bila je ovo simfonija Trinita Yasushija Kutagave u interpretaciji novog simfonijskog orkestra pod upravom samog autora. U nastavku emisije čućemo i Akutagavin triptih za gudački orkestar u izvođenju orkestra Ton Kinstler iz Donje Austrije. Diriguje Yutaka Sado. Thank you. Slušali smo triptih za gudeški orkestar Jasušija Akutagave u interpretaciji orkestra Ton Kinstler iz Donje Austrije. Dirigovao je Yutaka Sado. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Akutagavinoj simfoniji Elora. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.